From the conference center at Temple
Square. Konferenču centra Temple Square, Salt Lake City. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konference. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotēm un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicēs studentu koris no BYU Idaho.
This broadcast is furnished as a
Šī pārēde tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters. Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs sestdienas pēcpusdienas sesijā, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam savus sveicienus visiem klātesošajiem un visiem, kuri piedalās ar televīzijas, radio vai interneta starpniecību. Tāpat mēs sveicinām tos, ka šo sesiju skatās stabu centros dažādās pasaules vietās, kur konference tiek pārraidīta caur satelītu. Šajā sesijā muzicē studenta koris no Brigham Younga Universitātes Idaho, Edas Ešbies, un Rebekas Lordes vadībā.
Ashby and Rebecca Lord with Bonnie Goodliffe at the organ.
The choir pie ērķelēm Bonnie Goodliffe. Koris atklās šo sanāksmi dziedot, dziediet viņam slavu. Sākuma lūkšana, tad teiks Elders Hugo Martinez no 70.
Power. Our dear Heavenly Father, we
mūsu dārgais debes Tēvs, mēs pazemīgi, mīloši noliecām savus galvas, lai paustu pateicību par vārdiem, kas tik teikti šajā konferencē iepriekš un šajā sesijā, lai tie mūs vadītu un vadītu, lai mēs varētu saņemt svētības no gara, kas ir vadījis tavus kalpus. Mēs pateicamies par ģimenēm, par atjaunošanu, par priesterību un baznīcu, par spēku un pilnvarām, kas ir uz zemes, lai apvienot Izraēlu. Mēs esam pateicīgi par iespēju būt labāk sagatavot sabata dienai, kas būs rīt, lai mēs kopā ar ģimenēm varētu priecāties par svētībām, ko sniedz tavs evaņģēlijs. Vadi mūs, lai mēs varētu palīdzēt apkārtējiem Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks augstākajā prezidijā, tagad stādīs priekšā baznīcas augstākos pilnvarotos un reģionu 70. Jūsu atbalstīšanai. Pēc tam brālis Kevins Jergensens, baznīcas auditu departamenta izpilddirektors, nolasīs igadējo ziņojumu. Pēc viņa runās brālis Brūks Heils, augstākā prezidija sekretārs, kurš nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2015. gadu.
Brothers and sisters, President Monson.
Brāļi un māsas, prezidents Monsons ir aicinājis, lai es stādu priekšā atbalstīšanai augstāko amatpersonu un reģionu 70. Vārdus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Thomas Spencer Monson kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Henry Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dieteru Friedrichu Uchtdorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Kas nevar atbalstīt, ja tādi ir, var to parādīt. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts mums atbalstīt Russell Nelson kā 12 apustuļu kvoruma prezidentu un šādus šī kvoruma locekļus. Russell Nelsonu, Dalinu Oaksu, Russellu Ballardu, Robertu Hailesu, Jeffreyu Hollandu, Davidu Bednāru, Quentinu Cooku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersenu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu un Deilu Renlandu. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģis un atklājējus. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt tādā pašā veidā. Balsojums tika atzīmēts. Tiek ierosināts atbrīvot šādus reģionu 70. no 2016. gada 1. maija. Manuels Augustins, Kents Allens, Stevens Allens, Marks Bassets, Patriks Bautoile, Marks Braks, Marcelo Čape, Eliezers Kolado, Valerija Kordons, Džokovins Kosta, Jeffreys Cummings, Massimo DeFeo, Donalds Dešlers, Nikolas DiGiovanni, Jorge Dominquez, Gerijs Doksijs, Davids Fernandes, Hernans Pereira, Moronijs Gauna, Džeks Džeralds, Ricardo Gimenez, Douglas Hajems, Brents Hilliers, Roberts Himas, Lesters Johnsons, Matī Jotenus, Čengs Kims, Alfreds Kijungu, Deins Levits, Remigo Meims, jaunākais, Ismails Mendoza, Cezars Morels, Rulons Mans, Ramons Nobleza, Marks Palmers, Fouchards Piermau, Gerijs Porters, José Reina, Estebans Reseks, Džordžs Rauds jaunākais, Gerijs Sabins, Evans Šmuts, Zakarijs Smits, Lins Samerhejs, Venselao Svets, Kreigs Terijs, Ernesto Toris, Fabians Valejo, Emers Vilabos, Romeo Villareals, Terijs Veids. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūkš to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs sirsnīgā pateicībā atbrīvotu māsas Rozmariju Viksomu, Šerilu Esplinu un Mariju Duramu, kā sākuma skolas vispārējo prezidiju. Tāpat mēs atbrīvojam visus sākuma skolas vispārējās padomas locekļus. Visi, kur vēlas mums pievienoties, izrādot šīm māsām sirsnīgu pateicību par ievērojamo kalpošanu un uzticību, lūdzu, parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus augstākos pilnvarotos 70. Marks Bassets, Marks Breks, Viterfords Claytons, Valerī Kordons, Džokavins Kosta, Massimo De Feo, Pīters Meurs, Brets Natres, Marks Palmers, Gerijs Sabins un Evans Šmuts. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas ir pret, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus jaunus reģionu 70. Davids Agazani, Kvilmers Agvreo, Rane Alba, Viktorino Babida, Stevens Bangerters, Richards Bakvirants, Dongs Čolbehs, Michaels Beheštīs, Matthew Bienasars, Hubermans Bien Aimē, Kevins Kaldervuds, Louise Keimīs, Matthew Carpenters, Douglas Carters, Aroldo Cavalcante, Luis Claudio Chaverri, Julius Chavez, Brents Christensens, Douglas Dans, Marks Davis, Alexandro Dini Chiagi, G. Scott Dorius, Derks Driscolls, Antonio Faundes, José Fernández, Matías Fernández, Candido Fortuna, Bruce Gaines, Michaels Gillenwaters, Daniels Hamiltons, Matías Helds, Toms Atle Herlands, Raimonds Heimans, Kristofe Kavaja, Tots Larkins, Pedro Lareals, Juans Levrino, Felix Martinez, Kevins Miskins, Marks Pace, Ryans Pagaduans, Moronis Perez, Carlos Perotti, Marks Peteru, Alans Phillips, Thomas Prideis, Bryans Rawsons, René Romeis, Blakes Ronis, Luis Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro Sanhueza, Eriks Šmuts, Mins Benzemin Stai, Hibers Teixeira, Maximo Torres, Jesus Veles, Carlos Villarreals, Pauls Watkins, Dales Willis jaunākais, Williams Vaughns, Luis Zapata. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Joju Džonsu, kā sākumskolas vispārējo prezidenti, un Džīnu Bingemu kā pirmo padomnieci un Boniju Kordonu kā otro padomnieci. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, ka mēs atbalstām pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. un paliergrundzāciju vispārējos prezidijas pašreizējā sastāvā. Visi, kas var atbalstīt, lūkšu parādīt to. Tie, kas pret, ja tādi ir. Prezidenta Monsona balsojums tika atzīmēts. Paldies jums par jūsu ticību. Paldies visiem, kas atbalstīja. Un mēs aicinām jaunos augstākos pilnvarotos 70. un sākuma skolas vispārējo prezidenti ieņemt vietas katedrā. Viņiem vajadzētu nākt. Lūk, šeit viņi ir. Prezidents Monsons vienmēr saka, ka tas ir garš ceļš. Kā tika paziņots, Kevins Jergensens nolasīs baznīcas audita paziņojumu, pēc tam Brooks Hales nolasīs baznīcas statistikas atskaiti par 2015. gadu.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākajiem prezidijiem, dargie brāļi, kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta mācību un derības 120. Nodaļā, 10. Tiesas izmantošanas padome apstiprina baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst augstākais prezidiju 12 apustuļu korums un prezidējušais bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīcas audita departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem baznīcas departamentiem un kuras personāls sastāv no certificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par audita veikšanu, lai novērtētu to, cik adekvāti tiek veikta fondu saņemšana un tērēšana, kā arī baznīcas līdzekļu droša uzglabāšana. Balstoties uz veiktajiem auditiem, baznīcas audita departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un baznīcas līdzekļi 2015. Gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti baznīcas locekļiem, dzīvo budžeta ietvaros, izvārīties no parādu un iekrāt nebaltā. Dienām. Ar cieņu baznīcas audita departaments Kevins Jergensens, izpilddirektors.
Augstākais prezidijs ir izdevis šādu statistikas atskaiti par baznīcas izaugsmi un statusu uz 2015. gada 31. decembri. Gada beigās pavisam bija 3174 stabi, 418 misijas, 558 apgabali un 3016 bīskapies un draudzes. Baznīcas locekļu kopskaits bija 15,634,199. Bērnu skaita pieaugums pierakstos 2015. gadā bija 114,550, un šī gada laikā tika kristīti 257,402 jaunpieversto. Pilnlaika misionāru skaits uz 31. decembri bija 74,079, un baznīcas kalpošanas misionāru skaits bija 31,779. 2015. gadā tika iesvētīti 5 templi – Kordovas, Argentīnas, Peisonas, Jūtas, Trujillo, Peru, Indianapolisas, Indianas un Tijuanas, Meksikas templis. 2015. gadā tika no jauna iesvētīti 2 templi – Mehiko pilsētas, Meksikas un Monreālas, Kvebekas templis. Darbojušas templi skaits gada beigās bija 149.
Brāļu mās, prezidents Mansons prasīja man, lai es piebilstu, ka tā kā mēs ir tie, kas ir pret izrādu, tad lai viņi sazinās ar saviem prezidijiem un izrunā šos jautājumus ar viņiem.
The choir will now favor us with.
Kors tagad dziedās dzirdat Izraela ļaudis. Pēc dziesmas mūs uzrunās elderi Ronalds Rasbands un Nils Andersens no 12 apustuļu kvoruma. Mēs draudzīgi sveicam jaunaicinātos, augstākos, pilnvarotos reģionu 70. un brīnišķīgo jauno sākuma skolas vispārējo prezidiju. Mēs izsakām visdziļāko atzinību un pateicību tiem, kuri tika atsaukti no aicinājuma. Mēs mīlam ikvienu no jums. Man dargie brāļi un māsas, mēs tikko piedalījāmies visvērtīgākajā pieredzē, paceļot savas rokas, lai atbalstītu praviešu, gaisareģus un atklājējus, kā arī pārējos vadītājus un augstākās amatpersonas, ko Dievs aicināja šajās dienās. Es nekad neesmu bijis nenopietns vai pavirš attiecībā uz iespēju atbalstīt tā kunga kalpus un sekot viņu vadībai. Un tā kā es pats tikai dažus mēnešus esmu kalpojis savā aicinājumā, kā viens no 12 apustuļu kvorumu, es pazemīgi pieņemu jūsu izteikto atbalstu un uzticību. Es ļoti novērtēju jūsu vēlmi būt kopā ar mani un visiem šiem lieliskajiem vadītājiem. Drīz pēc tam, kad tiku atbalstīts savā aicinājumā, es devos uz Pakistānu un uzturoties tur tikos ar šīs valsts lieliskajiem un uzticīgajiem svētajiem. Lai gan viņu nav daudz, viņi ir ļoti garīgi. Drīz pēc atgriešanās mājās es saņēmu ziņu no brāļa Šakīla Aršada, kāda dārga baznīcas locekļa, ko bija saticis. Paldies, Elder Razban, ka atbraucāt uz Pakistānu. Es gribu jums pateikt, ka mēs, baznīcas locekļi, atbalstām un mīlam jūs. Mums tik ļoti paveicās, ka jūs bijāt šeit un ka mēs varējām jūs uzklausīt. Manai ģimenei šī tikšanās ar apustulu bija zelta vērtē. Tikšanās ar svētajiem, kā brālis Aršads, bija saviļņojoša un pazemīga pieredze, kas izsekoties viņa vārdiem arī man ir zelta vērtē. Janvārī baznīcas vadītāji piedalījās pārraidē, aci pret aci, tiekoties ar jauniešiem, viņu vadītājiem un vecākiem visā pasaulē. Šī pārraide notika tiešraidē un tika translēta caur internetu daudz viet 146 valstīs. Dažviet tā tika pārraidīta lielām auditorijām. Citviet tikai vienam jaunietim atsevišķā mājā. Kopumā šai pārraidē bija 100 000 dalībnieku. Sazinoties ar savu plašo auditoriju, mēs ar jauno sieviešu vispārējo prezidenti māsu Oskarsoni un jauno vīriešu vispārējo prezidenta brāli Oveni saņemdami jauniešu vadītāju, mūziķu un citu cilvēku atbalstu atbildējām uz jauniešu jautājumiem. Mūsu mērķis bija iepazīstināt jauniešu ar 2016. gada jauniešu tēmu – virzieties uz priekšu ar nelokamību Kristū. Ņemtu no 2. Nefija 31. Nodaļas 20. Panta, tāpēc jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelokamību Kristū, esot ar pilnīgu cerību, spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzieties uz priekšu, baudot Kristus vārdus un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Ko mēs uzzinājām, izlasot vairākus simtus jauniešu jautājumu? Mēs uzzinājām, ka mūsu jaunieši mīl to kungu, atbalsta savus vadītājus un vēlas rast atbildes uz jautājumiem. Jautājumi norāda uz vēlmi mācīties, paplašināt savu liecību par patiesajiem principiem un sagatavoties, lai varētu daudz labāk virzieties uz priekšu un nelokamību Kristū. Evaņģēlija atjaunošana aizsākās brīdī, kad jauneklis Džozefs Smits uzdeva jautājumu. Daudz kas no tā, ko glābējs mācīja sava kalpošanas laikā, aizsākās ar jautājumu. Atcerieties, kā viņš jautāja Pēterim, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Un Pēters atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Mums ir jāpalīdz cits citam atrast debes tēva atbildes ar svētā gara vadību. Minētajā pārraidē es jauniešiem teicu, šīs baznīcas vadītājiem nav svešas jūsu problēmas, bažas un grūtības. Mums ir bērni, mums ir mazbērni, mēs bieži tiekamies ar jauniešiem visā pasaulē. Mēs lūdzam par jums, mēs runājam par jums vissvētākajās vietās. un mēs mīlam jūs. Es vēlētos dalīties ar jums vienā no daudzajām atsauksmēm, ko saņēmām pēc minētā pasākuma. Līdzi no lielās prērijas Albertā, Kanādā raksta, šis pasākums bija brīnišķīgs. Tas tik ļoti stiprināja man liecību un pārliecību par evaņģēliju. Mēs esam tik svētīgi, ka mums ir iedvesmoti vadītāji, kuri aicināti kalpot tik daudzos veidos. Līdzi no Pleasant Groves Jūtas štatā raksta, es esmu pateicīga par savu personīgo ticību un par iespēju atbalstīt Dievu pravieti un tos vīriešus un sievietes, kuri kalpo kopā ar viņu. Mēs šodien atbalstījām vadītājus, kuri caur dievišķu iedvesmu tikuši aicināti mācīt un vadīt mūs, un kuri aicina mūs uzmanīties no apdraudējumiem, kurus pieredzam ikdienu. No paviršas sabata dienas ievērošanas, no draudiem ģimenēm, no uzbrukumiem reliģijas brīvībai un pat no pēdējo dienu atklāsmi apstrīdēšanas. Brāļi un māsas, vai mēs uzklausām viņu padomu? Konferenču svētā vakarēdienu sanāksmi un sākumskolas stundu laikā mēs bieži dziedam, vadiet mani, esiet līdzās, ceļu parādiet. Ko jums nozīmē šie vārdi? Kurš nāk prātā domājot par tiem? Vai jūs esat sajutuši, ka jūs ietekmē taisnīgie vadītāji, Jēzus Kristus mācekļi, kur ir iespaidojuši un turpina iespaidot jūsu dzīvi līdz ar jums, mērojot tā kunga ceļu? Iespējams, viņi ir turpat līdzās, jūsu mājās, jūsu vietējā draudzē vai arī uzrunājos no vispārējās konferences kanceles. Šie mācekļi dalās ar mums savā svētīgajā liecībā par to kungu, Jēzus Kristu, šīs baznīcas vadītāju, mūsu dvēseļu vadītāju, kurš ir apsolījis. Turiet drošu prātu un nebīstieties, jo es, tas kungs, esmu ar jums un stāvēšu jums klāt. Es atceros, kā prezidents Monsons pastāstīja par to, kā ticis uzaicināts uz sava staba prezidenta mājām, lai sagatavotos Melkizedeka priesterības saņemšanai. Kāda gan svētība staba prezidentam, kurš tolēk nezināja, ka jaunais Ārona priesterības puisis, kuru viņš māca, reiz kļūs par Dieva pravieti. Es pats personīgi esmu mācījies no mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Monsona. Manā prātā un sirdī nav šaubu par to, ka viņš ir tā kunga pravietis uz zemes. Es esmu bijis pazemīgs ieguvējs no tā, ka viņš ir saņēmis atklāsmes un rīkojies saskaņā ar tām. Viņš ir mācījis mums palīdzēt citiem, aizsargāt citam citu, glābt citam citu. Tas pats tika mācīts arī pie mormoņu ūdeņiem. Tie, kuri vēlējās tikt saukti par Dieva tautu, bija gatavi nest viens otras logus, sērot ar tiem, kas sēro, un stāvēt kā Dieva liecinieki. Es šodien stāvu jūsu priekšā kā Dieva mūžīgā tēva un viņa dēla Jēzus Kristus liecinieks. Es zinu, ka mūsu glābējs dzīvo, ka viņš mūsu mīl un ka viņš vada savus kalpus, lai īstenotu uz šīs zemes savus varenos nodomus. Virzoties uz priekšu, izvēloties sekot mūsu vadītāju norādījumiem un brīdinājumiem, mēs izvēlamies sekot tam kungam, kaut arī pasauli iet citā virzienā. Mēs izvēlamies cieši turēties pie dzels margas, būt par pēdējo dienu svētajiem, darboties tā kunga uzdevumā un tik piepildīti ar ļoti lielu prieku. Mūsdienās arvien biežāk uzdodamais jautājums ir šāds, vai šajā satumstošajā pasaulē jūs paliksiet kopā ar baznīcas vadītājiem, lai varētu izplatīt Kristus gaismu? Attiecības ar vadītājiem ir ļoti svarīgas, neatkarīgi no mūsu vadītāja vecuma, no tā, cik tālu tie atrodas vai kurā brīdī tie ir iespaidojuši mūsu dzīvi. Viņu ietekmi var raksturot amerikāņu dzejnieka Edvīna Markama vārdiem, kurš teica, dzīves ceļā brāļi esam, it neviens no mums nav viens. Tam, ko citu dzīvē nesam, lemts pie mums ir atgriezties. Šakīrs Aršads, mans draugs no Pakistānas, sniedza man atbalstu kā savam brālim un draugam. To pašu ir darījuši arī daudz no jums. Pasniedzot roku, lai uzmundrinātu cits citu, mēs apstiprinām šos iespaidīgos vārdus. It neviens no mums nav viens. bet vairāk par visu mums ir vajadzīgs mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Viens no svēto rakstu stāstiem, kas mani allež garīgi aizkustina, vēsta par to, ka Jēzus Kristus devās pāri ūdeņiem, lai tiktos ar mācekļiem, kuri kuģoja pa Galilejas jūru. Tie bija nesen aicināti vadītāji, tāpat kā daudz no mums uz šī paaugstinājuma. Mateja evaņģēlijā ietvertais stāsts vēsta, bet laiva bija jau jūras vidū, viļņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Bet gaļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams, un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās, un tie brēc aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Pēteris izdzirdēja tā kunga brīnišķo uzmundrinājumu saucienu, un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un Jēzus sacīja, nāc. Diezgan drosmīgi. Pēteris bija zvejnieks un zināja, cik jūras mēdz būt bīstama. Tomēr viņš bija apņēmies sekot Jēzum nakti un dienu kuģojot vai uz sauzemes. Es varu iztēloties, kā Pēteris pārlēca laivas malai, negaidot, ka tiks aicināt otrais, un sāka iet pa ūdeni. Patiesi, svētie raksti vēsta, ka viņš gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Kad vējš pieņēmās ātrumā un spēkā, un kad zem viņa kājām sāka mutuļot viļņi, Pēteris izbijās un sākdams grimt, brēc un sacīja, kungs, palīdzi man! Un tūdaļ roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra. Cik iespaidīga mācība. Tas kungs bija viņam līdzās, tāpat kā viņš ir līdzās ikvienam no mums. Viņš pastiepa roku un pavilka Pēteri sev klāt drošībā. Man tik daudzkārt ir bijis vajadzīgs glābēja un viņa glābjošā roka. Un šobrīd man viņš ir vajadzīgs kā nekad agrāk. Tāpat kā ikvienam no jums. Dažkārt es pārnestā nozīmē pārliecināti pārlēcu laivas malai nepazīstamās vietās, vienīgi lai atskārstu, ka nespēju to paveikt viens. Kā mēs runājam, pasākumā acis pret acis, tas kungs bieži sniedzas mums pretī caur ģimenes locekļiem un vadītājiem, aicinot nākt pie viņa, gluži kā viņš pasniedzās, lai izglābtu Pēteri. Arī jums būs daudzkārt jāatbild uz biežiem aicinājumiem nākt pie Kristus. Vai gan tieši tālāk mums nav dota šī laicīgā dzīve? Jūs varat tikt aicināti glābt kādu ģimenes locekli, doties kalpot misijā, atgriezties baznīcā, doties uz svēto templi, un kā mēs nesen dzirdējām no mūsu jauniešiem pasākumā aci pret aci, nākt un atbildēt uz kādu jautājumiem. Noteiktā laikā ik viens no mums dzirdēs aicinājumu nāc mājās. Es lūdzu, kaut mēs pasniegtos un satvērtu glābēju roku, ko viņš bieži vien sniedz caur saviem vadītājiem un mūsu ģimenes locekļiem, un uzklausītu viņa aicinājumu nākt tuvāk. Es zinu, ka Jēzus Kristus dzīvo, un es no visas sirds zinu, ka viņš mīl ikvienu no mums. Viņš ir mūsu dižais piemērs un visu mūsu tēvu bērnu dievišķais vadītājs. Par to es svētsinīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
God loves children.
Dievs mīl bērnus. Viņš mīl visus bērnus. Glābējs ir teicis, laidiet bērniņus pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Bērni mūsdienās dzīvo daudzos dažādos un sarežģītos ģimenes apstākļos. Piemēram, salīdzinot ar laiku pirms 50 gadiem, šodien divreiz vairāk bērnu ASV dzīvo tikai ar vienu no vecākiem, un aizvien vairāk ģimeņu nav vienotas attiecībā ar mīlestību pret Dievu un gatavību turēt viņa baušļus. Šajā pieaugošajā garīgajā juceklī Atjaunotais evaņģēlijs turpinās nest tā kunga standartu, ideālu un paraugu. Bērniem ir jādzimst laulībā, un tie jāaudzina tēvam un mātei, kuri godā un pilnīgā uzticībā pildi laulības solījumus. Vīram un sievai ir svēts pienākums – mīlēt un rūpēties vienam par otru un par saviem bērniem. Vecākiem ir svēts pienākums – audzināt savus bērnus mīlestībā un taisnīgumā, gādāt par viņu fiziskajām un garīgajām vajadzībām, mācīt viņam mīlēt citam citu un savstarpēji kalpot un pildīt Dieva baušļus. Mēs apzināmies, ka pasaulē ir daudz labu vecāku no dažādām ticībām, kas ar mīlestību rūpējas par saviem bērniem. Ar pateicību mēs apliecinām, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā ir ģimenes, kuras savās rūpēs ieskāvuši tevs un māte, kas ir pievērsti glābējiem, kas ir salaulāti ar priestrības pilnvarām un kas savā ģimenē mācās mīlēt un uzticēties savam debesu tēvam un viņa dēlam Jēzum Kristum. Šodien es lūdzu par tiem simtiem tūkstošu bērnu, jauniešu, jauno pieaugušo, kuri nenāk no šiem šķietami ideālajām. Es nespēju atrast labāku apzīmējumu ģimenēm. Es runāju ne tikai par tiem jauniešiem, kuri ir saskārušies ar nāvi, šķiršanos vai savu vecāko gaistošo ticību, bet arī par tiem desmitiem tūkstošu jauno vīriešu un jauno sieviešu visā pasaulē, kuri pieņem evaņģēliju patstāvīgi un pievienojas baznīcai bez mātes vai tēva. Šie jaunie pēdējo dienu svētie ienāk baznīcā ar lielu ticību. Viņi cer nākotni izveidot ideālu ģimeni savā dzīvē. Ar laiku viņi kļūst par svarīgu mūsu misionāru spēka daļu, mūsu taisnīgajiem, jaunajiem pieaugušajiem un par tiem, kas nometušies ceļos pie altāra dibina savu ģimeni. Mēs turpināsim mācīt tā kunga paraugu, kādu viņš ir noteicis attiecību uz ģimenēm, taču tagad, kad baznīcā ir miljoniem tās locekļu un bērni nāk no ļoti dažādām vidēm, mums ir jābūt vēl uzmanīgākiem un iejūtīgākiem. Mūsu baznīcas kultūra un valoda mēdz būt unikāla. Mūsu sākumskolas bērni nepārstās dziedāt dziesmu mūžīgā ģimene, bet kad viņi dziedās, ai, cik ļoti priecājos es tēti sagaidot, vai no vecākiem ceļu mācos es rast, ne visi bērni dziedās par savām ģimenēm. Mūsu draudzene Bete dalījās kādā baznīcas pieredzē, ko viņa guva 10 gadu vecumā. Viņa stāstīja, mūsu skolotē mācīja stundu par tempļa laulībām. Viņa jautāja tieši man, Bete, tev vecāki nav laulējušies templī, vai ne? Mana skolotē un pārējā klase zināja atbildi. Skolotāja turpināja mācīt stundu, un Bete spēja izteiloties tikai to sliktāko. Bete teica, esmu aizvadījusi daudzas naktis raudot, kad 2 gadus vēlāk man atklāja sirdskaiti, un es domāju, ka miršu. Mani pārņēma panika domāt par to, ka es uz mūžiem palikšu viena. Mans draugs Leifs apmeklēja baznīcu viens pats. Vienreiz sākumskolā viņu palūdza sagatavot īsu runu. Viņam nebija mammas vai tēta baznīcā, kas būtu blakus un palīdzētu gadījumā, ja viņš aizmirstu, ko teikt. Leivs bija izbijies. Negribot sevi apkaunot, viņš vairākus mēnešus negāja uz baznīcu. Jēzus pasauca bērnu nostēto viņu vidū un teica, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Šie bērni un jaunieši ir svētīti ar ticīgu sirdi un garīgajām dāvanām. Leivs man sacīja, kaut kur dziļi apziņā es zināju, ka Dievs ir mans tēvs un ka viņš mani pazīst un mīl. Mūsu draudzene Veronika teica, apgūstot evaņģēlija principus un studējot Mormona grāmatu, man likās, ka es atceros to, ko jau biju zinājusi, bet biju aizmirsusi. Mūsu draudzene Zuleika ir no Alegretes, Brazīlijā. Lai gan viņas ģimene nebija ticīga, 12 gadu vecumā Zuleika sāka lasīt Bībeli un apmeklēt vietējās baznīcas, meklējot, kur varētu uzzināt vairāk par Dievu. Kad viņas vecāki negribīgi atļauja viņai tikties ar misionāriem, viņa mācījās, ieguva liecību un tika kristīta. Zuleika man teica, pārunu laikā man parādīja attēlu ar Salt Lake's templi un pastāstīja par saistīšanas priekšrakstiem. Kopš tā brīža es vēlējos kādu dienu ienākt tā kunga namā un nodibināt mūžīgo ģimeni. Lai gan apstākļi, kādos bērns dzīvo uz zemes, var nebūt ideāli, viņa garīgais DNS ir pilnīgs, jo bērna patiesa identitāte ir tā, ka viņš ir Dieva dēls vai meita. Prezidents Monsons ir teicis, palīdziet Dieva bērniem saprast, ka šajā dzīvē ir paties un svarīgs. Palīdziet viņiem attīstīt spēku, lai izvēlētos tās takas, kas viņus vadīs droši ceļā uz mūžīgo dzīvi. Atplatīsim mūsu rokas un atvērsim mūsu sirdi nedaudz plašāk. Šiem jauniešiem ir nepieciešams mūsu laiks un mūsu liecības. Brendons, kurš pievienojas baznīcai vidusskolas laikā Kolorādo, stāstīja man par tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja viņam gan pirms, gan pēc kristībām. Viņš teica, es apciemoju to ģimeņu mājas, kas dzīvoja saskaņā ar evaņģēliju. Tur es redzēju paraugu, pēc kura man šķita, es varētu veidot savu ģimeni. Veronika, kas piedzima Nīderlandē, mācījās vienā skolā ar mūsu meitu Kristenu, kad mēs dzīvojam Vācijā. Veronika ievēroja skolēniem, kuri bija baznīcas locekļi, piemita gaisma. Es sapratu, ka šī gaisma nāca no viņu ticības Jēzum Kristum un dzīves saskaņā ar viņa mācībām. Mans draugs Max kristījās 8 gadu vecumā. Viņa tevs nepiederēja nevienai baznīcai, un Max varēja izvēlēties apmeklēt baznīcu vai neapmeklēt. Pusauģu gados, kad Max nebija apmeklējis baznīcu vairākus mēnešus, viņš jūta, ka viņam ir jāatgriežas baznīcā. Un kādu svētdienas rītu bija apņēmies to izdarīt. Taču tuvojoties baznīcas parādes durvīm, viņa apņemšanās vainājas, viņa vēdres sažņaudzās. Pie durvīm stāvēja jaunais bīskaps. Māks viņu nepazina un bija droši, kā arī bīskaps nepazina viņu. Kad Māks pienāca tuvāk, bīskapa seja atplauka smaids, un viņš pastiepa savu roku un teica, Māks, kāds prieks tevi redzēt? Kad viņš izrunāja šos vārdus, teica Māks, mani pārņēma siltas sajūtas, un es zināju, ka biju rīkojies pareizi. Ja jūs zināt kādu vārdu, jūs varat daudz ko mainīt. Un Jēzus pavēlēja, lai viņu mazie bērni tiktu atvesti pie viņa. Un viņš ņēma viņus vienu pēc otra un svētīja tos. Un lūdza tevu par tiem. Un kad viņš to bija darījis, viņš raudēja. Pēc vecāku lūguma daudzi jaunieši, kuri mīl evaņģēliju, gaida vairākus gadus, lai kristītos. Emīlijas vecāki izšķīrās, kad viņa bija vēl maza, un viņa neseņēma atļauja kristīties līdz 15 gadu vecumam. Mūsu draudzene Emīlija ar sajūsmu runā par jauno sieviešu vadītāju, kas vienmēr sniedzās pretī un palīdzēja stiprināt viņas liecību. Koltens un Prestons ir pusauģi, kas dzīvo Jūta štatā. Viņu vecāki ir šķīrušies, un viņi nav saņēmuši atļauju kristīties. Lai gan viņi nevar pasniegt vakarēdienu, viņi katru nedēļu atnes maizi. Un lai gan viņi nevar apmeklēt templi kopā ar citiem jauniešiem, kad viņu bīskapie dodas uz templi, lai veiktu kristības, abi brāļi līdzās esošajā ģimenes vēstures centrā meklē ģimenes vārdus. Mūsu jauniešiem vislabāk palīdz iekļauties ar savu ietekmi citi taisnīgi jaunieši. Noslēgumā es vēlos dalīties kāda jauna drauga piemērā, ko mēs ieguvām apmeklējot Zambijas Lusakas misiju pirms dažām nedēļām. Elder Džozefs Sengobā ir no Ugandas. Viņa tevs nomira, kad viņam bija 7 gadi, 9 gadu vecumā, kad neviens nespēja par viņu parūpēties, viņš uzsāka patstāvīgas dzīves gaitas. 12 gadu vecumā viņš satika misionārus un tika kristīts. Džozefs pastāstīja man par savu pirmo dienu baznīcā. Pēc svētā vakarēdienas sanāksmes es domāju, ka bija laiks doties mājās, taču misionāri iepazīstināja mani ar Džošo Valusimbi. Džošo teica, ka viņš būs mans draugs un pasniedza man bērnu dziesmu grāmatu, lai man nebūtu jādodas uz sākumskolu ar tukšām rokām. Sākumskolā Džošo nolika sev blakus vēl vienu krēslu. Sākumskolas prezidenti aicināja mani iznākt priekšā un palūdza pārējiem sākumskolas bērniem nodziedat man dziesmu Es esmu Dieva bērns. Mani pārņēma ļoti īpašas sajūtas. Draudzes prezidents aizveda Džozefu pie Pjēra Mungozas ģimenes, un tās kļuva par viņa jaunajām mājām turmāko 4 gadu laikā. Pēc 8 gadiem, kad elder Džozefs Sengoba sāka kalpot misē, viņam par pārsteigumu misionārs, kurš apmācīja viņu, bija Džošo Valusimbi. Zēns, kurš lika viņam justies tik gaidītam pirmajā reizē sākumskolā. Un viņa misijas prezidents, viņš ir prezidents Leivs Eriksons. Mazais zēns, kurš neapmeklēja sākumskolu, ja viņu māca bailes par uzstāšanos. Dievs mīl savus bērnus. Kad pirms pāris nedēļām mēs ar Keitiju ciemojāmies Āfrikā, mēs apmeklējam Mubijimaji, Kongo Demokrātisko Republiku. Tā kā sanāksju nams bija par mazu 2000 baznīcas locekļiem, mēs sanācam kopā laukā zem lieliem plēves pārsegiem, ko atbalstīja ar bambus un mietiem. Kad sākās sanāksme, mēs redzējām dučiem bērnu, kas mūs vēroja, piespiedušies no otras puses pie dzelz žoga stieņiem, kas apņēma īpašumu. Keitie klusim un pačukstē. Nīl, vai tu domā, ka mēs varētu uzaicināt bērnus mums piebiedroties? Es uzrunāju apgabala prezidentu Kaloni uz paaugstinājumu un lūdzu viņu aicināt bērnus otru pusi šoga mums pievienoties. Man par pārsteigumu, pēc prezidenta Kaloni aicinājuma, bērni ne tikai nāca, bet gan skrēja. To bija vairāk pa 50, iespējams 100. Dažiem bija skrandainas drēbes un basas kājas, taču viņiem visiem piemeta skaists maids un sajusminātas sejas izteiksmes. Mani dzīvi aizkustināja šī pieredze, un es redzēju to kā līdzību tam, ka mums ir nepieciešams panākt pretī tiem jauniešiem, kuri jūtas vientuļi, pamesti, vai tā it kā atrastos otrpus žogam. Domāsim par viņiem. Laipni aicināsim viņus, apskausim viņus un darīsim visu, ko vien varam, lai stiprinātu viņu mīlestību uz glābēju. Jēzus ir teicis, kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot Ak, līksmosim mēs. Pēc dziedāšanas mūs uzrunās elderi Mervin Arnolds un Hairom Mazagardī no 70. Pēc tam runās elders Deivids Bednārs no 12 apustuļu kvoruma.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Glābējs skaidri saprata savu misiju glābt mūsu debesu tēva bērnus, jo viņš pasludināja. Cilvēka dēls ir atnācis atpestīt pazudušo, jo tas nav jūsu debesu tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu. Mana mīlošā māte Jasmīna Benjona Arnoldsa skaidri saprata savu lomu mūsu debesu tēva ievainoto vai zudušo avju glābšanā, to starp pašas bērnu un mazbērnu glābšanā. Kāda brīnumaina loma vecvecākiem var būt savu mazbērnu dzīvē? Mama parasti apmeklēja māsas, kurām bija grūtības ar ticību, mazaktīvas ģimenes un tās ģimenes, kurās bija visi nebija baznīcas locekļi, tomēr viņas ganāmpulkā ietilpa arī citi cilvēki, kurus neviens viņai nelika apmeklēt. Parasti viņa apmeklēja biežāk kā reizi mēnesī. Savas dzīves pēdējos mēnešus viņa neizgāja no mājām, tāpēc viņa stundām ilgi rakstīja viņām vēstules, paužot savu mīlestību, liecinot un iedvesmojot tos, kas viņu apmeklēja. Kad mēs dodamies glābt, Dievs mūs dod spēki, iedrošinājumu un svētību. Kad viņš Mozum pavēlēja glābt Izraela bērnus, Mozus bija nobijies, gluži tāpat kā daudz no mums. Mozus rada sev attaisnojumu, sakot, es neesmu runātājs. Bet man ir grūta valoda un neveikla mēle. Tas kungs apliecināja Mozum, kas cilvēkam muti devis? Vai ne es, tas kungs? Un tad ej, es būšu ar tevu muti, un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Būtībā tas kungs teica Mozum, tu to vari. Un zināt ko? To varam arī mēs. Es dalīšos četros principos, kas mums palīdzēs glābšanas darbā. Pirmais princips – mēs nedrīkstam vilcināties, doties, glābt. Eldaris Pataņa, bijušais reģiona 70. Izstāstīja stāstu par savu jaunāko brāli Danielu, kurš kopā ar savu komandu devās jūrā zvejot. Pēc kāda laika Daniels saņēma pēkšņi brīdinājumu, kas strauji tuvojas liela vētra. Daniels ar to komandu nekavējoties uzsāka ceļu atpakaļ uz ostu. Vētras intensitāte pieaugot, netālu esošais zvejas laivai pārstāja darboties motors. Daniela komanda pieaķēja bojāto laivu uz āķi un sāka vilkt to drošībā. Viņa par radio pārraidīja palīdzības saucienos, zinot, ka vētrai kļūstot stiprākai, viņiem būs nepieciešama palīdzība. Kamēr tuvinieki nemierā mākti gaidīgi, krasta apsardzes pilnvaroties zvejnieki, asociācija un jūras spēki satikās, lai vienoties par labāko glābšanas stratēģiju. Brīdī, kad zvejnieki vētrā turpināja lūgt palīdzību, pilnvarotie turpināja sanāksmi, cenšoties vienoties par atbilstošo protokolu un plānu. Kad visbeidzot glābšanas grupa bija izveidota, atskanēja pēdējais izmisīgais zvans. Trakojošā vētra bija pārāvusi tauvu starp abām laivām, un Daniela komanda devās atpakaļ, lai mēģinātu glābt savus biedrus. Galu galā abas laivas nogrima, un abas komandas, tajā skaitā Eldara Pataņas brālis Daniels, bija zaudētas. Eldars Pataņa šo traģēdiju salīdzināja ar tā kunga brīdinājumu, kad viņš sacīja, jūs neesat spēcinājuši vai izklīdušās sadzinuši kopā vai pazudušās meklējuši, un es atprasīšu savas avis no jūsu rokas. Elders Pataņa paskaidroja, ka, lai gan mums jābūt organizētiem mūsu padomēs, kórumos, palīgu organizācijās un pat individuāli, mēs nedrīkstam atlikt došanos palīgā. Dažkārt paiet daudz nedēļas, kamēr mēs runājam, kā palīdzēt ģimenēm vai individuāliem viņu vajadzībās. Mēs apspriežam, kurš viņus apmeklēs un kā to labāk darīt. Tajā pašā laikā mūsu zudušie brāļi un māsas turpina lūgt un pat saukt pēc palīdzības. Otrais princips – mēs nekad nedrīkstam padoties. Prezidents Monsons, kurš nepārprotami ir aicinājis doties glābt, piebilda. Mūsu baznīcas locekļiem ir jāatgādina, ka tad, kad runa ir par mūsu mazaktīvajiem locekļiem, kurus varētu uzskatīt par bezcerīgiem gadījumiem, nekad nav par vēlu. Tāpat kā daudz no jums, daži cilvēki, ar kuriem es dalījos evaņģēlijā, drīz kristījās vai kļuva aktīvi, un citiem, kā manam draugam Timam, kurš nebija baznīcas loceklis, un viņa mazaktīvajai sievai Šarlīnai ir nepieciešams ilgāks laiks. Vairāk nekā 25 gadus es iesaistīju Timu sarunās par evaņģēliju un veidu Timu un Šarlīnu uz tempļu atvērto duru dienām. Arī citi iesaistījās glābšanā, taču Tims atteica katram aicinājumiem tikties ar misionāriem. Kad Tima bīskaps staba prezidents un es pieklauvējām pie durvīm, Tims tās atvēra, paskatījās uz mani, paskatījās uz bīskapu un teica, bīskap, man šķita, jūs man teicāt, ka atvedīsiet kādu īpašu cilvēku. Tad Tims sāka smieties un teica, nāc iekšā, mēr. Tajā dienā notika brīnums. Tagad Tims ir kristīts un viņš un Šarlīna ir saistīti templī. Mēs nekad nedrīkstam padoties. Trešais princips. Cik liels būs jūsu prieks, ja jūs atvedīsiet kaut vienu dvēseli pie Kristus? Pirms daudziem gadiem es runāju par to, kā Jose de Souza Marques aprata šos glābēja vārdus. Ja kāds cilvēks starp jums būs stiprs garā, lai viņš ņem sev līdzi to, kas ir vājš, lai tas arī varētu kļūt stiprs. Brālis Marques zināja katru savus vārdu savā priestera kvorumā un saprata, ka trūkst Fernando. Viņš meklēja Fernando viņa mājās, tad kāda drauga mājās un pat devās uz pludmali. Galu galā viņš atrada Fernando surfojam okeānā. Viņš nevilcinājās tik ilgi līdz laiva noslīka, kā tas notika Daniela stāstā. Viņš nekavējoties iegāja ūdenī, lai glābtu savu zudušo avi. Pēc tam pastāvīgi kalpojot, viņš pārliecinājās, lai Fernando vairs nekad neatstātu ganāmpulku. Ļaujiet man jums pastāstīt jaunākās ziņas par Fernando pēc viņa izglābšanas un dalīties priekā, kuru var gūt kaut no vienas zudušas avas izglābšanas. Fernando templī aprecēja savu mīļoto meiteni Mariju. Tagad viņiem ir 5 bērni un 13 mazbērni, kas visi ir aktīvi baznīcā. Baznīcai pievienojušies arī daudzi citi radinieki un viņu ģimenes. Viņi visi kopā ir iesnieguši vairāk kā 1000 savu senču vārdu, lai tie saņemtu tempļu priekšakrus un svētības turpinās. Tagad Fernando trešo reizi kalpo par bīskapu, un viņš turpina glābt. Nesen viņš dalījās. Mūsu bīskapijā ir 32 aktīvi jauni vīrieši Ārona priesterībā. 21 no viņiem tika izglābti pēdējo 18 mēnešu laikā. Kā indivīdi, ģimenes kvormi, palīga organizācijas, klases, mājaskolotāji un apmeklējošās māsas, mēs to varam. Ceturtais princips. Neatkarīgi no mūsu vecuma, mēs visi esam aicināti doties glābt. Prezidents Henrijs Airings pasludināja, lai arī kāds būtu mūsu vecums spējas, aicinājums, baznīcā vai atrašanās vieta, mēs kā viens esam aicināti viņa darbā, palīdzēt viņa dvēseļu pļaujā. Katru dienu ar vien vairāk mūsu bērnu, mūsu jauniešu, mūsu jauno neprecēto pieaugušo un pieaugušo visās vecuma grupās, paklausu glābēja aicinājumam doties glābt. Paldies par jūsu pūliņiem. Ļaujiet man dalīties dažos piemēros. Eimija 7 gadi uzaicināja savu draudzeni Arianu un viņas ģimeni uz savu igadējo sākumskolas svētā vakarīdienu sanāksmi. Pēc dažiem mēnešiem Ariana un viņa ģimene kristijās. Alens, jauns neprecējies, pieaugušais, jūta iedvesmu dalīties ar baznīcas video mormoņu vēstījumiem. Māsa Rīvza sāka dalīties evaņģēlijā ar katru telemarketinga zvanītāju. Džeimis uzaicināja savu draugu Šeinu, kas nav baznīcas loceklis uz meitas kristībām. Spencers nosūtīja savai mazaktīvai māsai saiti uz prezidenta Nelsona konferences runu un atstāstīja. Viņi izlasīja runu un radās cerība. Tas kungs mums ir devis nepieciešamos līdzekļus, lai mēs ietu un glābtu savus mazaktīvos draugus un tos, kas nav baznīcas locekļi. Mēs visi to varam. Es aicinu jūs visus uzklausīt glābēju aicinājumu, doties un glābt. Mēs to varam. Es svinīgi liecinu, ka es zinu to, ka Jēzus ir labais gans, ka viņš mūs mīl un viņš mūs svētīs, kad mēs dodamies glābt. Es zinu, ka viņš dzīvo. Es to zinu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
A good friend mine was a church man.
Kāds labs draugs, kurš bija baznīcas loceklis gadiem ilgi, centās man mācīt evaņģēliju par mūžīgajām ģimenēm. Tikai 1978. gada oktobrī, kad apmeklēja San Paulo tempļu atvērto durdienu,
Niegājas saistīšanas telpā mācība par mūžīgajām ģimenēm ienāca manā sirdī un dienām ilgi es lūdzu, lai uzzinātu, vai šī ir patiesa baznīca. Es nebiju reliģijos cilvēks, bet mani uzaudzināja vecāki, kas tādi bija un kas saskatīja citās reliģijas labo. Tajā dzīves posmā man šķita, ka Dievs pieņem visas reliģijas. Pēc tam, kad biju apmeklējis tempļa atvērta durvju dienas ar ticību un drošu pārliecību par to, ka Dievs atklās man, kura ir viņa baznīca uz zemes, es lūdzu pēc atbildes. Pēc lielas garīgas cīņas es beidzot saņemu skaidru atbildi. Mani aicināja kristīties, tas beidzot notika 1978. gadā, 31. oktobrī, dienu pirms San Paulo templi iesvētīšanas. Es sapratu, ka tas kungs mani pazina un rūpējās par mani, ka viņš atbildēja uz manām lūkšanām. Nākamajā rītā mēs ar sievu devāmies uz San Paulu, lai apmeklētu templi iesvētīšanas sesiju. Mēs tur bijām, taču es vēl īsti nemācēju novērtēt šo brīnišķīgu iespēju. Nākamajā dienā mēs apmeklējam reģiona konferenci. Mēs uzsākam savu ceļu baznīcā, un mēs ieguvam labus draugus, kas mūs laipni uzņēma šajā dzīves pārmaiņu laikā. Jaunajiem baznīcas locekļiem paredzētās stundas, ko apmeklējam katru svētdienas, bija brīnišķīgas. No tām mēs guvām zināšanas un mēs vēlējāmies kaut nedēļa ātrāk paietu, lai mēs svētdienu varētu gūt vairāk garīga stiprinājuma. Ar nepacietību mēs ar sievu gaidījām, kad varēsim iet templi un saistīt savu ģimeni uz mūžību. Tas notika vienu gadu un 7 dienas pēc manām kristībām, kas bija brīnišķīgs brīdis. Man likās, it kā mūžības tiktu sadalītas pie altāra laikā pirms un pēc saistīšanas. Dažus gadus likumīgi dzīvojot ASV austrumu piekrastē, es iepazinu tur esošās pilsētas, un tās lielākoties bija mazas. Kad es lasīju vai dzirdēju par notikumiem, kas saistīti ar pirmo vīziju, tika minēt cilvēku pūlis, un es to nevarēju saprast. Man prātā radās jautājumi. Kāpēc baznīca tika atjaunota ASV un nevis Brazīlijā vai Itālijā, manu senču dzimtenē? Kur bija pieminētie cilvēku pūļi, tie, kuri bija iesaistīti atjaunošanā un reliģiju nekārtībās, jo izskatījās, ka tas viss norisinājās tik mierīgā un klusā vietā? Es jautāju par to daudziem cilvēkiem, taču atbildi neseņēmu. Es daudz lasīju portugāļu un angļu valodā, taču neko neatradu, kas varētu mierināt manu sirdi. Es turpināju meklēt. 1984. gada oktobrī es apmeklēju vispārēju konferenci kā padomnieks staba prezidijā. Pēc tas es devos uz Palmīru, stipri vēlēdamies rast atbildi. Tur pierodoties es centos saprast, kādēļ atjaunošanai bija jānotiek tieši te un kādēļ bija tāda reliģiskā kņada. No kurienes bija nākuši visi šie cilvēki, par kuriem runāja Džozefs? Kāpēc tieši tur? Tūlaik visloģiskākā atbilde man šķita tāpēc, ka ASV konstitūcija garantē brīvību. Torīt es apmeklēju Grandinēku, kur tika iespiesta pirmā mormona grāmata. Es devos uz Svētbirzi, kur daudz lūdzu. Šīs mazās Palmīras pilsētas ielās nebija gandrīz neviena cilvēka. Kur bija visi šie cilvēku pūļi, par kuriem runāja Džozefs? Tās dienas pēcpusdienā es nolēmu doties uz Pītera Vitmera fermu, un kad es tur nonācu, es satiku cilvēku, kurš sēdēja pie nelielas mājiņas loga. Viņa acis spoži mirdzēja. Es sasveicinājos, un tad sāku uzdot tos pašus jautājumus. Tad viņš man vaicēja, vai jums ir laiks? Es atbildēju, jā. Viņš paskaidroja, ka tolaik šajā apgabalā ietilpa Ēri un Ontārio ezers un nedaudz tālāk Hudzonas upe. 19. gadsimta sākumā tika nolemts izbūvēt kuģošanas kanālu, kas tieptos cauri šim apgabalam vairāk kā 480 km garumā līdz Hudzonas upei. Tam laikam tas bija vērnīgs projekts, un toreiz varēja paļauties tikai uz cilvēku un dzīvnieku darba spēku. Palmīra bija viens no šiem būvniecības darbu centriem. Bija nepieciešami prasmīgi cilvēki, speciālisti, ģimenes un viņu draugi. No tuvākajām pilsētām un tālākajām vietām sāka ieplūst daudz cilvēku, lai strādātu pie šī kanāla izbūves. Man tas bija tik svēts un garīgs mirklis, jo es beidzot biju satradis pūli. Viņš atnesa līdzi savas paražas un ticības. Kad viņš pieminēja viņu ticības, Dievs izgaismoja manu prātu un atvēra manas garīgās acis. Tajā brīdī es sapratu, kā Dievs, mūsu Tevs, ar savu roku un neaptveramo gudrību savā iecerē bija sagatavojis vietu, uz kuru atvest Džozefu Smitu jaunībā, nostādot viņu šo reliģiju apjukumā. Jo tieši tur, Kumorā, bija paslēptas dārgās mormona grāmatas plāksnes. Šī bija atjaunošanas vieta, kur pēc gandrīz 2000 gadiem brīnišķīgā vīzijā bija dzirdama tēva balss, kas uzrunāja zēnu, Džozefu Smitu, kad viņš bija devies uz Svētbirzi, lai lūgtu, kur dzirdē. Šīs ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu. Tur viņš redzēja divas personas, kuras požumu un godību nav pat iespējams aprakstīt. Jā, Dievs atkal bija atklājis sevi cilvēkam. Tumsība, kas bija pārklājusi zemi, sāka izklīst. Pravietojumi par atjaunošanu sāka piepildīties, un es redzēju citu endeli. Laižamies debesu vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs, sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Turpmāko dažu gadu laikā Džozefs tika aizvest pie pravietojumu, terību un priekšrakstu pierakstiem, kurus atstāja senie pravieši, pie mūsu dārgās mormona grāmatas. Jēzus Kristus baznīcu nevarētu atjaunot bez mūžīgā evaņģēlija, kas atklāts mormona grāmatā. Vēl vienā liecībā par Jēzu Kristu, par Dieva dēlu, Dieva jēru, kurš uzņēmās pasaules grēkus. Jeruzalemes ļaudīm Kristus sacīja, man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Es esmu labais gans, es pazīstu savas avis, un manas avis mani pazīst. Dodoties prom no Vitmera fermas, es neatceros, ka būtu atvadījies. Es tikai atceros, kā man par vaigiem plūda asaras. Saule rietēja pie skaistā debesu apvāršņa. Neizmērojams prieks un sirds miers mierināja manu dvēseli. Es biju pateicības pilns. Toreiz es skaidri sapratu, kāpēc. Tas kungs man vēlreiz bija devis zināšanas un gaismu. Mājup ceļā man prātā turpinēja nākt svētie raksti, solījumi, ko Tevs deva Abrahamam, ka viņa pēcnācējos tiks svētītas visas zemes ģimenes. Un šī iemesla dēļ tiks celti templi, lai cilvēkam uz zemes vēlreiz tiktu piešķirts dievišķais spēks, lai varētu savienot ģimenes ne tikai līdz nāvēm mūs šķirs, bet kopā uz visu mūžību. Laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs, jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem, un pie tā saplūdīs visas tautas. Ja jums, kas mani klausāties, sirdī ir kādi jautājumi, nepadodieties. Es aicinu jūs sekot pravieša Džozefa Smita piemēram, kad viņš lasīja Jēkaba 1:5, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi. Es sniedzu savu liecību par to, ka tas kungs ir aicinājis praviešus gaišredģus un atklājējus, lai šajās pēdējās dienās vadītu savu valstību, un par viņa mūžīgo ieceri, kā ģimenēm ir lemts būt kopā mūžīgi. Viņam rūp savi bērni, un viņš atbild uz mūsu lūkšanām. Kumaros notikumi ir atjaunošanas svarīga daļa, jo tur Džozefs Smits saņēma plāksnes, kas saturēja mormona grāmatu. Šī grāmata, kā neviena cita grāmata, palīdz mums tuvināties Kristum. Pateicoties savai lielajai mīlestībai, viņš izpirka mūsu grēkus, viņš ir pasaules glābējs. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Kādu dziļdomīgu frāzi, ko ķēniņš Benjamins lietoja savās mācībās par glābēju un viņa izpirkšanu, es esmu atkārtot studējis un pārdomājis jau daudzus gadus. Savā garīgi saviļņojušajā atvadas prediķī ļaudīm, kuriem viņš kalpoja un kurus mīlēja, ķēniņš Benjamins raksturoja, cik svarīgi ir iepazīt Dievu godību un izbaudīt viņa mīlestību, saņemt grēku piedošanu, vienmēr pieminēt Dievu diženumu, un ikdienu lūgt, un nelokāmi stāvēja ticībā. Vēl viņš apsolīja, ka to darot, jūs vienmēr priecāsities un būsit piepildīti ar Dievu mīlestību, un vienmēr saglabāsit savu grēku piedošanu. Mans vēstījums koncentrēsies uz šo principu, vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu. Šajā frāzē ietvertā patiesība var stiprināt mūsu ticību tam kungam Jēzum Kristum un nostiprināt mūsu māceklību. Es lūdzu, lai Svētais Gars mūs iedvesmotu un pamācītu, kad mēs kopīgi apdomājam šīs būtiskās garīgās patiesības. Mirstībā mēs pieredzam fizisko piedzimšanu un garīgās atzimšanas iespēju. Pravieši un apustuļi mūs pamāca pamosties Dievam, piedzimt no jauna un kļūt par jauniem radījumiem Kristū, saņemot savā dzīvē tās svētības, kas iespējams caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu. Svētā Mesijas nopelnu žēlstību un labvēlību var mums palīdzēt triumfēt pār miesīgā cilvēka egoismu un sautīgajām noslēcēm un kļūt nesautīgākiem, labvēlīgākiem un svētākiem. Mēs tiekam mudināti dzīvot tā, lai mēs varam stāvēt neaptraipītā kunga priekšā pēdējā dienā. Pravietis Joseph Smiths kodolīgi apkopoja priesterības priekšrakstu būtisko nozīmi Jēzus Kristus evaņģēlijām. Piedzimšana no jauna nāk no Dieva gara caur priekšrakstiem. Šis skaidri saprotamais apgalvojums uzsver gan svētā gara, gan svēto priekšrakstu lomu garīgās atzimšanas procesā. Svētais gars ir dievības trešais loceklis. Viņš ir garīga būtne un sniedz liecību par visu patiesību. Svētajos rakstos svētais gars tiek dēvēts par mierinātāju, mācītāju un atklājēju. Turklāt svētais gars ir iesvētītājs, kurš attīra un sadedzina sārņus un ļaunumu cilvēku dvēselēs, kā ruguni. Svētie priekšraksti ir ļoti būtiski glābēja evaņģēlijā, un tad, kad mēs nākam pie viņa un tiecamies pēc garīgās atzimšanas, priekšraksti ir svētas derības, darbības, kurām ir garīga nozīme, un tie ir saistīti ar Dievu likumiem un noteikumiem. Visi glābšanas priekšraksti un svētā vakarēdiena priekšraksts ir jāpilnvaro kādam, kuram ir nepieciešamās priestrības atslēgas. Glābšanas un paaugstināšanas priekšraksti, kas tiek veikti tā kunga atjaunotajā baznīcā, ir daudz kas vairāk nekā rituāli vai simbolisks ceremonijas. Drīzāk tie ir pilnvarot veidi, caur kuriem debesu spēki un svētības var ieplūst mūsu personīgajā dzīvē. Un šī lielākā priesterība vada evaņģēliju un tur valstības noslēpuma atslēgu, patiesi Dieva atziņas atslēgu. Tādēļ tās priekšrakstos tiek pasludināts dievišķības spēks. un bez tās priekšrakstiem un priestarības pilnvarām dievišķības spēks netiek pasludināts cilvēkiem miesām. Priekšraksti, kas tiek godprātīgi saņemti un godāti, ir būtiski, lai iegūtu dievišķības spēku un visas svētības, kas ir pieejamas, pateicoties glābēji izpirkšanai. Lai pilnīgāk izprast procesu, kā mēs varam iegūt un vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu, mums vispirms ir jāsaprot nešķiramā saistība starp trīs svētajiem priekšrakstiem, kas nodrošina piekļūt debesu spēkiem. Kristīšana ar iegremdēšanu, roku uzlikšana svētā gara dāvināšanai un svētais vakarēdiens. Kristīšana ar iegremdēšanu grēku piedošanai ir Jēzus Krists evaņģēlija ievada priekšraksts, un pirms tam ir jābūt ticībai glābējam un patiesai grēku nožēlošanai. Šis priekšraksts ir zīme un bauslis, kuru Dievs ir noteicis saviem bērniem, lai ieiet viņu valstībā. Kristīšana tiek veikta ar Ārona priestarības pilnvarām. Nākšanas pie glābēja un garīgās atzimšanas procesā kristības nodrošina mūsu dvēseles sākotnējo attīrīšanu no grēka. Kristība derība ietver trīs pamata apņemšanās. Gatavība uzņemties Jēzus Kristus vārdu, vienmēr atcerēties viņu un pildīt viņa baušļus. Apsolītā svētība par šīs derības godāšanu, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar mums. Tādējādi kristības ir būtiska sagatavošanās, lai saņemtu pilnvarotu iespēju būt ar trešā dievības locekļa pastāvīgu klātbūtni. Pēc kristīšanas ar ūdeni jānotiek kristīšanai ar garu, lai tā būtu pilnīga. Kā glābējs mācīja Nikodēmam, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dievu valstībā. Pravieša Joseph Smith trīs izteikumi uzsver būtisko saistību starp šiem priekšrakstiem. Kristīšanu un iegremdēšanu grēku atlaišanai un roku uzlikšanu svētā gara dāvināšanai. Pirmais izteikums – kristīšanās ir svēts priekšraksts, kas sagatavo svētā gara saņemšanai. Tas ir kanāls un atslēgas, ar ko tiks dots svētais gars. Otrais izteikums – tikpat labi jūs varat kristīt smilšu maisu cilvēku vietā, ja vien tas netiek darīts ar nolūku saņemt grēku atlaišanu un svēto garu. Kristīšana ar ūdeni ir tikai puse no kristīšanās un nedod nekādu labumu bez otras puses. Tas ir kristīšanās ar svēto garu. Trešais izteikums. Kristīšanās ūdenī, kam neseko kristīšana ar uguni un svēto garu, nav derīga. Tās ir nepieciešamas un nešķiramas saistītas. Pastāvīgā vienotība starp grēku nožēlošanas principu, kristīšanas un svētā gara dāvanas saņemšanas priekšrakstiem un grēku piedošanas brīnišķīgo svētību tiek vairāk kārtīgi uzsvērt svētajos rakstos. Nefijs paziņoja, jo vārti, pa kuriem jums ir jāieiet, ir grēka nožēlošana un kristīšanās ūdenī, un tad nāk jūsu grēka piedošana ar uguni un ar svēto garu. Pats glābējs pasludināja, tad šis ir bauslis, nožēlojiet grēkus, jūs visi zemes gali un nāciet pie manis, un topiet kristīt manā vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīt, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipīt manā priekšā pēdējā dienā. Roku uzlikšana svētā gara dāvināšanai ir priekšraksts, kas tiek veikts ar Melchizedeka priestarības pilnvarām. Nākšanas pie glābēja un garīgās atzimšanas procesā svētā gara svētījušā spēka saņemšana mūsu dzīvē rada iespēju tam, ka mūsu dvēseles tiek pastāvīgi attīrītas no grēka. Šī priekpilnā svētība ir ļoti svarīga, jo nekas netīrs nevar dzīvot kopā ar Dievu. Mēs, kā tā Kunga atjaunotās baznīcas locekļi, esam svētīti, gan ar sākotnēju attīrīšanu no grēka, kas saistīta ar kristībām, gan ar iespēju pastāvīgi tikt attīrītiem no grēka, kas iespējams caur Svētā Gara. Patiesi, dievības trešā locekļa, klātbūtni un spēku. Apdomājiet, kā zemnieks ir atkarīgs no sēšanas un ražas novākšanas nemainīgās kārtības. Saiknes starp sēšanu un pļaušanu izpratni piešķir pastāvīgu mērķapziņu un ietekmē visus lēmumus un darbības, ko zemnieks veic visos gada laikos. Līdzīgā veidā nešķiramā saistība starp kristīšanas ar iegrimdēšanu grēku piedošanai un roku uzlikšanas Svētā Gara dāvināšanai priekšrakstiem vajadzētu ietekmēt katru mūsu māceklības aspektu visos mūsu dzīves laikos. Svētais vakarēdiens ir trešais priekšraksts, kas ir nepieciešams, lai iegūtu piekļuvi dievišķības spēkam. Lai mēs varētu pilnīgāk turēt sevi pasaules neaptraipītus, mums tiek pavēlēts doties uz lūkšanu namu un pienest savus svētos vakarēdienus tā Kunga svētajā dienā. Lūdzu, apdomājiet, brāļi un māsas, ka tā Kunga miesas un asins simboli, maize un ūdens, tiek gan svētīti, gan padarīti svēti. Ak, Dievs, mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā, svētīt un svētu padarīt šo maizi vai šo ūdeni visām tām dvēselēm, kuras no tās ņem vai dzēd. Padarīt svētu nozīmē darīt tīru un svētu. Svētā vakarēdienas simboli tiek padarīt svēti, pieminot Kristus šķīstību, un lai atgādinātu par mūsu pilnīgu atkarību no viņa izpirkšanas un par mūsu atbildību tā godāt mūsu priekšrakstus un darības, lai mēs varētu stāvēt neaptraipīt viņa priekšā pēdējā dienā. Svētā vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un garīgi atjaunoties. Svētā vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nešķīst no grēkiem. Taču, kad mēs apzināti sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad solījums ir, ka tā Kunga gars var vienmēr būt ar mums. Un ar Svētā Gara, kā mūsu pastāvīgā pavadoņa svētījušo spēku, mēs vienmēr varam saglabāt savu grēku piedošanu. Mēs esam patiesi svētīti ar iespēju katru nedēļu izvērtēt savas dzīves caur svētā vakarēdienu priekšrakstu, atjaunot savas darības un saņemt šo darības solījumu. Reizēm pēdējo dienu svētie pauž vēlmi, kaut tie varētu kristīties vēlreiz, un tādā veidā kļūt tik tīri un cienīgi kā tajā dienā, kad viņi saņēma savu pirmo glābšanas priekšrakstu. Ļaujiet man ar cieņu pateikt, ka mūsu debes Tēvs un viņa mīlošais dēls nebija paredzējuši, ka mēs šādu garīgās atzimšanas veldes un atjaunošanas sajūtu pieredzēsim tikai vienu reizi savā dzīvē. Svētība saņemt un vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu savu evaņģēliju priekšrakstiem palīdz mums saprast, ka kristības ir sākuma etaps mūsu garīgajā ceļojumā mirstībā. Tas nav galamērķis, pēc kā mums atkārtot būtu jāilgojas. Kristīšanas ar iegremdēšanu, roku uzlikšanas svētā gara dāvināšanai un svētā vakarēdienu priekšraksti nav nesaistīti un atsevišķi notikumi. Drīzāk tie ir elementi savstarpēji saistītā un papildinošā pestīšanas progresa sistēmā. Katrs secīgais priekšraksts sekmē un paplašina mūsu garīgo mērķi, vēlmi un veikumu. Tēva ieceri, glābēja izpirkšana un evaņģēlija priekšraksts sniedz nepieciešamo labvēlību, lai mēs virzītos uz priekšu un pilnveidotos rindiņ pēc rindiņas un priekšraksts pēc priekšraksts ceļā uz mūsu mūžīgo likteni. Mēs esam nepilnīgi cilvēki, kas tiecas dzīvot mirstībā saskaņā ar debes Tēvu mūžīgās attīstības pilnīgo ieceri.
Viņa ieceras prasības ir brīnišķīgas, žēlsirdīgas un stingras. Reizē mēs varam justies apņēmības pilni, un dažkārt mēs jūtamies pilnīgi nepiemēroti. Mēs varam prātot, vai mēs varam garīgi izpildīt pavēli stāvēt neaptraipīti viņa priekšā pēdējā dienā. Ar tā kunga palīdzību un caur viņa gara spēku, kas mums visu mācīs, mēs patiešām varam tikt svētīti ar apziņu par savām garīgajām iespējām. Priekšraksti piešķir garīgu nolūku un spēku mūsu dzīvēm, kad mēs tiecamies piedzimt no jauna un kļūt par Kristus vīriem un sievām. Mūsu vājības var tikt stiprinātas, un mūsu ierobežojumi var tikt pārvarēti. Kaut arī neviens no mums nevar sasniegt pilnību šajā dzīvē, mēs varam kļūt arvien cienīgāki un neaptraipītāki, tiekot attīrīti ar jēra asinīm. Es apsolu un liecinu, ka mēs tiksim svētīti ar lielāku ticību glābējam un lielāku garīgo pārliecību, ja mēs tieksimies vienmēr saglabāt savu grēku piedošanu un galu galā stāvēt neaptraipīti tā kunga priekšā pēdējā dienā. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
We are grateful.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šo pēcpusdienu uzrunāja un par skaisto mūziku. Mēs atgādinām brāļiem par vispārējo priesterības sanāksmi, kas sāksies šovakar pulkstens 6:00 pēc kalna dienas laika. Mormoņu tabernakla kora pāraide rīt no rīta notiks no pulkstens 9:30 līdz 10:00 pēc kalnu dienas laika. Pēc tam, nekavējoties, sāksies svētdienas rīta sesija. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Rasels Balards no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi dziedot "Es iešu, kur vēlies". Pēc tam noslēguma lūkšanu teiks brālis Tec Kalisters, svētdienas skolas vispārējais prezidents.
My brothers and sisters,
brāļi un māsas, ironija ir tajā, ka parasti par labiem vecākiem mēs kļūstam tad, kad mūsu bērni jau ir izauguši. Šajā pēcpusdienā es ar jums padalīšos tajā, ko es vēlos, es būtu sapratis labāk, kad mēs ar Barbaru tikai sākam audzināt mūsu dargos bērnus. Manas apustuliskās kalpošanas laikā es bieži esmu uzsvēris, cik svarīgas ir baznīcas padomes. Tostarp misijas, staba, bīskapies un palīgu organizāciju padomes. Es ticu, ka padomes ir labākais veids, kā patiešām sasniegt rezultātus. Es arī zinu, ka padomes ir veids, kādā tas kungs strādā un kā viņš radīja visas lietas visumā caur debesu padomi, kā tas ir minēts svētajos rakstos. Taču līdz šim brīdim es nekad nebiju vispārējā konferencē runājis par galveno un nozīmīgāko un iespējams pašu svarīgāko no visām padomēm – ģimenes padomi. Ģimenes padomes ir bijušas vajadzīgas vienmēr. Patiesība tās ir mūžīgas. Mēs bijām daļa no ģimenes padomes pirmsmirstīgajā esamībā, kad mēs dzīvojām ar mūsu debesu vecākiem kā viņu gara bērni. Ģimenes padoma, kad tiek noturēta mīlestībā un ar Kristum līdzīgām īpašībām, spēs uzveikt modernās tehnoloģijas, kas nereti atrauj mūsu no kvalitatīvas laika kopā pavadīšanas un mēdz ielaist mūsu mājās ļaunumu. Lūdzu atcerieties, ka ģimenes padomas atšķirās no pirmdienas ģimenes maivakariem. Ģimenes maivakari koncentrējas galvenokārt uz evaņģēliem mācīšanu un ģimenes aktivitātēm. Ģimenes padomas no otras puses var tikt noturētas jebkurā nedēļas dienā, un tās galvenokārt ir sanāksmes, kurās vecāki uzklausa viens otru un savus bērnus. Es uzskatu, ka ir vismaz 4 veidu ģimenes padomes. Pirmā un vispārējā ģimenes padome, kuras sastāv no visiem ģimenes locekļiem. Otra ir ģimenes izpildpadome, kuras sastāv no mātes un tēva. Trešā un ir ierobežotā ģimenes padome, kurā ietilpst vecāki un viens bērns. Ceturtā ir individuālā ģimenes padome, kurā ietilpst viens vecāks un viens bērns. Jebkurā no šīm ģimenes padomēm elektroniskajām ierīcēm ir jābūt izslēgtām, lai visi viens otru redzētu un uzklausītu. Jūs varat sagatavot ģimenes padomes sanāksmēm un citām atbilstošām reizēm elektronisko ierīču grozu, lai tad, kad visa ģimene ir sapulcējusies, to starp māte un tēvs var novietot savus telefonus, planšetes un MP3 atskaņotājus šajā grozā. Tādā veidā padomes sanāksmes laikā viņiem nebūs kārdinājuma atbildēt uz paziņojumiem no Facebook, Instagram, Snapchat un uz ziņām no e-pasta un īsziņām. Ļaujiet man īsi padalīties tajā, kā darbojas katra no šīm ģimenes padomēm. Pirmā, visas ģimenes padome sastāv no visiem ģimenes locekļiem. Baznīcas brošūrā ģimenes rokas grāmata ir teikts, šīs apspriedes var izmantot, lai noteiktu ģimenes mērķus, risinātu ģimenes problēmas, pārrunātu finansiālo situāciju, apspriestu plānus, atbalstītu un stiprinātu cits citu, liecinātu un lūgtu viens par otru. Šai padomē vajadzētu sapulcēties iepriekš izvēlētā laikā, un parasti tā ir formālāka par citām ģimenes padomes sanāksmēm. Tai būtu jāsākas ar lūkšanu, bet tā var būt arī dabisks turpinājums jau iesāktai sarunai citos apstākļos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ģimenes padomes sanāksmei nevienmēr var būt formāls sākums vai beigas. Kad vecāki ir sagatavojušies un bērni klausās un piedalās pārunās, ģimenes padome patiešām darbojas. Nav svarīgi, kāda ir mūsu ģimenes situācija. Svarīgi ir saprast katra ģimenes locekļa personīgo situāciju. Kaut arī mums ir līdzīgs DNS, varbūt situācijas un apstākļi, kas var padarīt mūs ļoti atšķirīgus un var prasīt ģimenes padomes līdzjūtību iesaistīšanos. Piemēram, runāšana, dalīšanās un mīlestība var nespēt atrisināt medicīnisku problēmu vai garīgas grūtības, ar kurām var būt saskāries viens vai vairāki ģimenes locekļi. Šādās reizēs ģimenes padome kļūst par vienotības, uzticības un mīlošu atbalsta vietu, kur palīdzība tiek meklēta arī pie ārējiem resursiem. Brāļi un māsas, it īpaši vecākie, var būt spēcīgi padomdevēji jaunākajiem bērniem. Ja vecāki izmanto ģimenes padomi, lai ļautu viņiem palīdzēt grūtību un pārbaudījumu brīžos. Šādi ģimene ir ļoti līdzīga bīskapijai. Kad bīskaps iesaista bīskapijas padomes locekļus, viņš var atrisināt problēmas un sasniegt daudz laba veidos, kādos viņš to nevarētu bez viņu palīdzības. Līdzīgā veidā vecākiem ir jāiesaista visus ģimenes locekļus, lai tiktu galā ar izaicinājumiem un likstām. Tādā veidā tiek izmantots ģimenes padomes spēks. Kad padomes locekļi jūt, kad viņi ir daļa no lēmuma, viņi kļūst par atbalstītājiem, un rezultātā var tikt sasniegti konkrēti pozitīvi rezultāti. Ne visas ģimenes padomes sastāv no diviem vecākiem un bērniem. Jūsu ģimenes padome var ļoti atšķirties no tā, kāda izskatījās mūsu ģimenes padome laikā, kad audzinājām mūsu 7 bērnus. Šodien mūsu ģimenes padome sastāv no Barbaras un manis, ja vien mēs nenoturam plašāku ģimenes padomi, kas ietver arī mūsu pieaugušos bērnus, viņu laulātos draugus un reizēm mūsu mazbērnus un mazmazbērnus. Neprecētie un pat studenti, kas nedzīvo mājās, var ievērot dievišķās padomes paraugu, izveidojot padomi ar saviem draugiem un istabas biedriem. Padomājiet, kā istabā mainītos gaisotne, ja istabas biedri regulāri sapulcētos, lai kopā lūgtu, ieklausītos, pārunātu un plānotu. Katrs var izveidot ģimenes padomi, lai gūtu labumu no tās parauga, kur izveidojas mūsu mīlošais debesu tēvs. Kā tika minēts iepriekš, laiku pa laikam var būt noderīgi novadīt paplašinātās ģimenes padomes sanāksmi. Paplašinātā ģimenes padome var sastāvēt no vecvecākiem un pieaugušiem bērniem, kas vairs nedzīvo mājās. Pat tad, ja vecvecāki un pieaugušie bērni dzīvo tālu prom, viņi var piedalīties ģimenes padomē caur telefonu, Skype vai FaceTime. Jūs varētu apsvērt iespēju noturēt vispārējo ģimenes padomi svētdienā, kad ģimenes var atskatīties uz aizvadīto nedēļu un izveidot plānus nākamajai nedēļai. Tas var būt tieši tas, kas jūsu ģimenei ir nepieciešams, lai palīdzētu padarīt sabata dienu par priecīgu pieredzi. Otrais ģimenes padomes veids ir ģimenes izpildpadome, kas sastāv tikai no vecākiem. Šajā kopā pavadītajā laikā vecāki var izvērtēt katra bērna fiziskās, emocionālās un garīgās vajadzības un viņu progresu. Ģimenes izpildkomiteja ir labs laiks, kad sievas un vīri var pārrunāt viņu savstarpējās personiskās attiecības. Kad elders Harolds Lī veica mūsu saistīšanu, viņš mums mācīja principu, kas, kā es domāju, ir aktuāls visiem pāriem. Nekad nedodieties pie miera, pirms neesat kopā nometušies ceļos, sadevušies rokās un noskaitījuši lūkšanas. Šādas lūkšanas ļauj debesu tēvam caur svēto garu mūs pamācīt. Trešais ģimenes padomes veids ir ierobežotā ģimenes padomē. Šajā padomes sanāksmē vecāki pavada laiku ar katru bērnu atsevišķi, formālā vai neformālā gaisotnē. Šajā laikā ir iespēja pārrunāt saulaicīgu lēmumu pieņemšanu par tādām lietām, kā ko viņš vai viņa darīs vai nedarīs nākotnē. Kad tiek pieņemti šādi lēmumi, viņiem tos vajadzētu pierakstīt vēlākai atsaucei, ja nepieciešams. Ja jūsu dēls vai meitas saskata jūsos uzticamu atbalstu, šī ģimenes padomes sanāksme var palīdzēt nospraust mērķus un uzdevumus nākotnī. Šis ir arī laiks, kad rūpīgi uzklausītu bērna bažas vai izaicinājumus, ar kuriem viņš varbūt saskāries, piemēram, pašpārliecinātības trūkumu, vardarbību, apsmiešanu vai bailēm. Ceturtais ģimenes padomes veids ir individuālā ģimenes padome, kura sastāv no viena vecāka un viena bērna. Šāda veida ģimenes padome parasti rodas pati no sevis. Piemēram, vecāks ar bērnu var izmantot iespēju neformāli apspriesties, braucot ar mašīnu vai veicot mājas darbus. Laiks, ko bērns pavada viens ar tēvu vai māti, var sniegt īpašu garīgas un emocionālas tuvības brīdi. Ieplānojiet tos, lai bērni varētu gaidīt un raudzīties uz priekšu pēc viņu īpašā laika ar mammu vai tēti. Brāļu un māsas, bija laiks, kad mūsu māju sienas nodrošināja visu nepieciešamu aizsardzību pret ārpasaules traucekļiem un ietekmes. Mēs aizslēdzam durvis, aizveram logus un aiztaisījām vārtus un jutāmies droši un pasargāti mūsu pašu nelielajā patvērumā no ārpasaules. Tās dienas ir pagājušas. Mūsu māju sienas, durvis, žogi un vārti nevar mūs pasargāt no neredzamā interneta, Wi-Fi un mobīlo tīklu iebrukumā. Tie spēja iekļūt mūsu mājās pateicoties vien dažiem klikšķiem un taustiņu uzcitiniem. Par laimi tas kungs mums ir devis veidu, kā cīnīties pret tehnoloģiju negatīvu iebrukumu, kas mums var traucēt kvalitatīvai laikā pavadīšanai vienam ar otru. Viņš to ir paveicis, izmantojot padomes, lai stiprinātu, aizsargātu, nosargātu un lolotu mūsu visdārgākās attiecības. Bērniem ir izmisīgi vajadzīgi vecāki, kas vēlās viņus uzklausīt, un ģimenes padomu var sniegt laiku, kur ģimenes locekļi var mācīties, viens otru saprast un mīlēt. Alma mācīja, apspriedies ar to kungu visā, ko tu dari, un viņš tevi virzīs uz labo. Tā kunga ieaicināšana mūsu ģimenes padomē ar lūkšanu uzlabos mūsu savstarpējās attiecības. Lūdzot pēc palīdzības, mēs ar debesu tēvu un mūsu glābē palīdzību varam kļūt pacietīgāki, uzmanīgāki, izpalīdzīgāki, piedodošāki un saprotošāki. Ar viņu palīdzību mēs varam padarīt mūsu mājas par daļiņu no debesīm uz zemes. Ģimenes padome, kas ir pēc debesu padomes parauga, pildīta ar Kristus mīldītu mīlestību un kas tiek vadīta ar tā kunga garu, palīdzēs mums pasargāt mūsu ģimeni no traucēkļiem, kas var nozakt mūsu dārgo, kopa piedāvāt, pavadāmo laiku un pasargāt mūsu no pasaules ļaunuma. Kopā ar lūkšanu ģimenes padomu pieaicinās glābē klātbūtni, kā viņš to ir solījis. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tā kunga gara ieaicināšana jūsu ģimenes padomēs sniedz neaptveramas svētības. Visbeidzot, lūdzu, atcerieties, ka regulāri noturēta ģimenes padomes sanāksme mums palīdzēs saulēcīgi pamanīt ģimenes problēmas un izraut tās saknē. Tā katram ģimenes lociklim sniegs vērtīgas un svarīgumu sajūtu. Un svarīgākais, tā mums palīdzēs kļūt veiksmīgākiem un laimīgākiem mūsu dārgākajās attiecībās, mūsu māju sienās. Lai debesu tev svētī mūsu ģimenes, kad mēs kopīgi apspriežamies, es pazemīgi lūdzu viņa mīļotā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Oh. Our Father in heaven, we're most grateful for
the. Dargais Debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo garu, ko Tu pārlēji par mums, par evaņģēliju patiesībām, ko mēs dzirdējām, par baznīcas pilnvaroto atbalstu. Un mēs ļoti pateicamies par izpērkošo Jēzus Kristus evaņģēliju. Mēs pateicamies par Tavu gara dāvinām, un mēs lūdzam, lai ticība Jēzus Kristu būtu stiprinātas un palīdzētu mums. Un mēs lūdzam pēc dāvinām, kas palīdzētu mums būt gudrākiem un atšķirt Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186.
Šī bija pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicēja studentu koris no BYU Idaho. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums, jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.